Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Na početku emisije Vesti dana. Porodična tragedija kod Kanjiže, šestostruko ubistvo i samoubistvo. Da li će novi zakon o ulaganjima stranim ali i domaćim privrednicima olakšati investiranje u Srbiji? U Skoplju počeo protest opozicije pod sloganom Za Makedoniju. Na kolektivnom venčanju ispred Starog dvora u Beogradu više od 80 parova izgovorilo sudbonosno da. Novak Đoković od 16 časova protiv Rodžera Federera u finalu Masters turnira u Rimu. Sutra pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 7 do 13, najviša dnevna 29 stepeni. 7 osoba izgubilo je život u porodičnoj tragediji u mestu Martonoš kod Kanjiže, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. 55-godišnji Rade Šefer je iz lovačke puške usmrtio 6 ljudi, a potom je i sam sebi presudio. Uviđaj u toku. Prema nezvaničnim informacijama, Šefer je dan ranije ženio sina, a stradali su članovi porodice, mlade i mladoženje. Za Novosti dana izveštava novinar Radio Televizije Vojvodine Kristijan Takač.
Tragedija u Matonošu desila se jutros oko 10 časova. Pre toga je juče u istom ovom mestu održana svadba. I upravo je otac mladoženje Rade Šefer iz Sente došao oko 10 časova ovde u kuću u ulici Mašala Tita broj 55 u Matonošu, te je usmrtio Karolinu i Šandora Bajtaje, odnosno njihovu ćerku Nataliju Bajtaje. Natalija inače bila mlada na večerašnjoj svadbi. Na istom mestu on je iz lovačke puške ubio i Ružu Šefer, svoju suprugu. Kako nezvanično saznajemo, pre toga, znači u ranijim jutarnjim časovima, on je bio i u Oromu, gde je također iz lovačke puške usmrtio roditelje svoje supruge, svoju tastu i tašta, J.T. rođeno 1945. i B.T. rođeno 1947. godine. Trenutno je ovde na licu mesta uviđaj koji vrši istražni sudija iz Subotice. Policija za sada ne govori o detaljima. Sve ovo što sam rekao su naravno nezvanični podaci. Velika je neverica ovde u Martonošu. Komšije ne žele da govore na ovu temu. Kažu da i oni samo znaju neke pojedinosti, ali čekaju da se policija zvanično oglasi. Jedan od komšija nam je rekao da koliko on zna, Rade Šefer je celu noć nakon svadbe proveo da je spijajući alkohol i da je moguće to bio uzrok zašto je učinio ovo višestruko ubistvo.
Hvala. Iz Martonoša se za Novosti dana javio novinar Radio Televizije Vojvodine Kristijan Takač. Detaljnije informacije o ovoj velikoj porodičnoj tragediji očekujemo u toku dana.
Policija je pronašla dva beživotna tela na fudbalskom terenu u Lozoviku kod Velike Plane nakon prijave meštana da su se čuli pucnji iz vatrenog oružja. Uviđajem je utvrđeno da je 34-godišnji DB hicem u glavu iz lovačke puške koju je nelegalno posjedovao ubio bivšu suprugu JB iz Lozovika, nakon čega je izvršio samoubistvo pucajući i sebi u glavu. Po nalogu višeg javnog tužioca u Smederevu biće izvršena obdukcija.
Slušate Novosti dana Radio Beograda 1. Premijer Aleksandar Vučić i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić sutra će u Briselu učestvovati na konferenciji Prijatelji Srbije, sastanku koji su inicirale Austrija i Italija i koji ima za cilj da se podstakne ubrzanje evropskog puta Srbije, pre svega otvaranje pregovaračkih poglavlja, odazvale su se sve zemlje članice Evropske unije. Sastanku će prisustvovati i evropski komesar za susedsku politiku i pregovore o proširenju Johannes Hahn. Ministar privrede Željko Sertić rekao je uoči sutrašnjeg skupa u Briselu da je važno da se privrednici fokusiraju na svakodnevni život i da svoje odnose učine bržim i efikasnijim. Za nas je veoma važna regionalna saradnja koja će pokazati da naša sposobnost da sarađujemo i radimo u regionu bude primjer pravog ponašanja u onom što očekuje Evropska unija, ocenio je Sertić.
Ministar privrede je izjavio i da postoje naznake da bi prvi kontingent Fiatovih vozila proizvedenih u Kragujevcu mogao biti izvezen u Rusiju već ovog meseca ili početkom juna. Sertić nije želeo da licitira o kom broju vozila bi se radilo u tom prvom kontingentu, rekavši da je od broja vozila značajniji politički okvir i spremnost Carinske unije da prema Srbiji pokaže takvu vrstu pažnje i otvori mogućnost da jedan deo automobila proizvedenih u Kragujevcu ode na to tržište. Sertić je inače u Subotici potpisao ugovor o podsticanju ulaganja sa predstavnicima kompanije Masterplast U, koja planira da u novom pogonu za proizvodnju staklene mreže zaposli 205 radnika.
Završena je javna rasprava o novom zakonu o ulaganjima, kome je cilj da strancima, ali i domaćim privrednicima i kompanijama olakša investiranje u Srbiji. Nacrt tog zakona predviđa ukidanje agencije SIEPA i Nacionalne agencije za regionalni razvoj i njihovo spajanje u Razvojnu agenciju Srbije. U nacrtu se nabrajaju i konkretni podsticaj za investitore, ali se propisuje i odgovornost za državne i lokalne službe u slučaju da ne rade svoj posao kako treba i ne pomažu investitorima. Iako u načelu pozdravljaju odluku države da reguliše oblast ulaganja, privrednici i pravnici imaju i ozbiljne zamerke na nacrt zakona koji bi u Skupštinu trebalo da stigne početkom juna. Detaljnije Milica Rilak.
Strani i domaći investitori dele zajedničku muku. Državne i lokalne institucije uglavnom žele da im pomognu, ali se njihova dobra volja često zagubi u moru propisa i procedura. To potvrđuje i iskustvo zamenika gradonačelnika Leskovca Dragana Jovanovića, koji je gledao kako u njegov grad dolaze ambiciozni ulagači sa planovima da zaposle i po 400 ljudi u pogonima.
Ali su smatrali da njihova investicija može biti okončana u roku od par dana, bar što se tiče ugovora i što se tiče dozvole za izgradnju i sve ostale dozvole. Međutim, kad saznaju da možda treba i godinu dana dok se to dovede u neki zakonski okvir, dok se obezbede dozvole, svi su otišli glavom bez obzira.
Prema rečima ministra privrede Željka Sertića, država je rešila da tome stane na put tako što će propisati otvaranje lokalnih kancelarija za podršku investicijama i tako što će dve republičke agencije, SIEPA i za regionalni razvoj, pretopiti u jednu, Razvojnu agenciju Srbije. Sertić od toga očekuje brojne koristi.
Prva stvar, bit će ukupan broj agencija smanjen barem za jednu. Druga stvar, broj zaposlenih će biti smanjen okvirno barem za polovinu. Sve obaveze koje te agencije imaju prema svojim dosadašnjim partnerima, bez obzira o kojoj vrsti posla se radi, će biti nastavljene i svi projekti koji i danas funkcionišu i svi dobri projekti koji su bili u prošlosti će naći svoje mesto u Razvojnoj agenciji Srbije.
Privrednik Zoran Pavlović, koji tvrdi da je imao nemilo iskustvo kada je došlo do promene na čelu Ministarstva energetike, pa je njegov projekat izgradnje mini hidrocentrala doveden u pitanje, upozorava da su problemi češći na državnom nego na lokalnom nivou, što, kako kaže, nacrt zakona ne rešava.
U ovim kaznenim odredbama se kazna odnosi isključivo na lokalnu samoupravu, na neke agencije, lokalne direktore. Njihova moć nije da nama pomognu. Lokalne samouprave nisu odbile pomoć i rađeno je kako treba. Gore je zapelo.
Sa druge strane, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Vladimir Pavić upozorava da je tekst nacrta zakona pun terminoloških nedoumica i nejasnih odredbi i obećanja, što, kako kaže, može puno da košta državu.
To nejasno obećanje stvara podsticaj i za jednu i za drugu stranu da granice tog obećanja ispita u parnici, odnosno u arbitraži. Dakle, nejasne odredbe, nejasna obećanja, takvih je nacrt prepun, vode potencijalnim problemima.
U Ministarstvu privrede odgovaraju da će tekst nacrta zakona biti pročešljen i da će nejasnoće biti uklonjene do početka juna, kada bi konačna verzija trebalo da se nađe pred poslanicima. Usvajanjem novog zakona biće stavljen van snage zakon o stranim ulaganjima iz 2002. koji se do sada primjenjivao i, kako mu i ime kaže, davao određene prednosti stranim ulagačima u odnosu na domaće.
U sedmici za nama u Novom Sadu je održan 82. međunarodni poljoprivredni sajam. Kako su našem reporteru Ivanu Jovanoviću rekli izlagači i gosti, bez povoljnih kredita za proizvodnju i nabavku nove opreme, poljoprivreda u Srbiji teško može da se takmiči sa konkurencijom iz država članica Evropske unije. Da bi se sačuvala proizvodnja i obezbedio razvoj, ključno je i preko potrebno da se uslovi otplate zajmova prilagode ekonomskim mogućnostima poljoprivrednika.
Jaz između poslovnih banaka i ekonomskih mogućnosti poljoprivrednika postoji i u Sloveniji. Slovenački ministar poljoprivrede Dejan Židan kaže međutim da postoji rešenje i za taj problem.
Imamo u Sloveniji seljačku banku koja je specijalizirana. Vlasnici ove banke su seljaki, preko svojih udruga ili neposredno ova banka ide unapred do svojih seljaka. Opšte banke ne razumeju specifiku rada u poljoprivredi, ne, i se boje raditi sa poljoprivredom i onda seljak nema kamo da ide, tako da dobro je ako ima u državi neka seljačka banka.
Vinar iz Hrvatske, Krešimir Trdenić, rekao nam je da bez povoljnih zajmova za poljoprivrednu proizvodnju u regionu neće biti moguća utakmica sa ekonomski jačom konkurencijom iz država starih članica Evropske unije.
A u Hrvatskoj trenutno banke imaju previsoke kamate i ništa se nije promijenilo od onoga što smo mi očekivali. Naši konkurenti imaju veliku prednost sa niskim kamatama na kredite koje nama nudi jedino Hrvatska banka za obnovu i razvoj, a u Europi je to normalna kamata.
Odgajivač koza iz Velike Plane, Slavoljub Ilić, čije je stado osvojilo titulu apsolutnog šampiona Novosadskog sajma, nije zadovoljan uslovima za otplatu zajmova koje banke nude poljoprivrednicima u Srbiji.
Velike su kamate. Kad bi se to smanjilo, da budu to neki mekani krediti do nekih 3 do 4%, to bi već moglo i da se uzme. Drugo, traže ogromne garancije, oni se obezbeđuju na svaki način, samo treba da se omogući nekim lakšim kreditima da pospješimo proizvodnju.
Najpovoljniji zajmovi na koje trenutno mogu da računaju naša registrovana poljoprivredna gazdinstva su sa fiksnom kamatom od 4% za nabavku novih grla za stočarstvo i od 6% za modernizaciju opreme i mehanizacije. To su pozajmice u dinarima, kod kojih troškove otplate kamata, ako su iznad pomenutih granica, država plaća iz budžeta. Kredit se vraća u 36 mjesečnih rata sa periodom mirovanja otplate u prvoj godini od datuma odobravanja zajma.
Predsjednik vlade Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom s albanskim premijerom Edijem Ramom, saznaje B92. Prema njihovim saznanjima Vučić je u razgovoru potvrdio svoju nameru da 27. maja dođe u prvu zvaničnu posjetu Albaniji. Premijer je nameru da posjeti Tiranu iznao u Sarajevu kada je istakao da će putovati u glavni grad Albanije kako bi se sprečilo širenje nasilja posle terorističkog napada u Kumanovu. U Skoplju je u toku antivladin protest pod sloganom Za Makedoniju u organizaciji najuticajnijeg opozicionog socijaldemokratskog saveza Zorana Zajeva. U Skoplju je naša Jelena Vidić. Jelena, čuli smo u tvojim prethodnim izveštajima uoči protesta, inicijatori su uveravali da će okupljanje proći mirno. Kakva je situacija za sada?
Upravo kao što su očekivali organizatori, ovaj zaista nacionalni protest protiče u najboljem redu. Kasnije je nešto zvanični program, počeo je himnom Makedonije, a zatim su se učesnicima najpre obratili predsjednici studentskog foruma, pošto već nekoliko mjeseci u Makedoniji protestuju studenti nezadovoljni izmjenama zakona o visokom obrazovanju. Kako se ovaj skup prolazi u znaku poruke Zajedno za Makedoniju, insistira se na tome da je ovo građanski skup kojem prisustvuju predstavnici svih naroda i narodnosti koji žive u Makedoniji. Tako su i mladi makedonski studenti i albanska studentkinja poslali prvi poruke sa ove govornice. Učesnici nose zastave Makedonije, naravno, ali mnogo je albanskih i turskih zastava. Na mnogim mestima su te zastave vezane, valjda se šalje simbolična poruka da oni ne žele međuetnički sukob u ovoj zemlji. To naravno sve ima veze sa nedavnim podizanjem tenzija posle okršaja policije sa naoruženom grupom Albanaca u Kumanovu prošle sedmice, kada je bilo i mnogo poginulih i policajaca i terorista. Kao što rekao, skup protiče mirno, osnovna i glavna poruka je traži se ostavka premijera Nikole Grujevskog. Također podsjeća se u transparentima na članove zakona i ustava koji garantuju prava građana, prava slobode mišljenja i govora. I traži se da se formira jedna tehnička vlada koja bi vodila zemlju do novih parlamentarnih izbora. Procena o broju učesnika se ovdje razlikuju. Provladini mediji i policija kažu da je na par hiljada ljudi u centru Skoplja. Ja se neću pustiti proceru, ali mogu da kažem da je centar Skoplja ispred zgrade vlade Makedonije zaista prepuna. Koliko je to ljudi, to ne mogu.
Već za sutra u Skoplju i na istom mjestu zakazan je i protest vladajuće VMRO, DPMNE. Šta se tu očekuje?
Važna je vest da sutrašnji skup neće biti na istom mjestu. Sinoć je objavljeno da će skup, provladin skup, početi sutra u 20 časova i da će biti ispred zgrade sabranja odnosno parlamenta Makedonskog, što je isto u centru grada, ali nije isti trg. Međutim, ovdje sad svi čekamo da vidimo da li će lider SDSM-a Zoran Zaev ostati pri svojoj nameri da pozove demonstrante, tačno jedan deo njih, naravno je sve koji su danas došli iz cele Makedonije, da ostanu na ovom trgu i da ga ne napuštaju dok Grujevski ne podnese ostavku. Sve ono čega se ovdje posmatrači plaše da će moguće opozicijalni pristalice ostati na ulicama, a sutra se očekuje on takođe je masovan. Protest i odnosno masovan miting pristalica vlade i premijera Gruevskog. Jedna i druga strana uveravaju da nemaju namere da se sukobljavaju, već samo da izraze svoje mišljenje, nadamo se da će svaki biti.
U međuvremenu ti si razgovarala i sa običnim građanima, čuli smo i tvoj jučerašnji izveštaj, oni su, čini mi se, po onome što sam čuo, prilično spokojni.
Oni su jako zabrinuti, ali prosto žele da veruju da sukoba neće biti, da je Makedonija svoju najveću krizu prošla još 2001. kada je ovde postojala oružana pobuna Albanaca, doduše to nije bilo, to je bilo i u delu Makedonije gde Albanci inače žive čine većinu stanovništva. Ohridskim sporazumom taj među albansko-makedonski sukob se činio rešenim. Od tog trenutka u svakoj vladi Makedonije neka albanska partija učestvuje, mnogi su koncepti albanskim manjini date, tako da oni žele da veruju da će prosto građanskim i demokratskim sredstvima se izboriti za pravo, da smenja vlast, ali tim istim sredstvima vlast želi da se odbrani i ponavlja da su oni pred samo godinu dana dobili izbore i da nema nikakvog razloga da podnose ostavke. Građani sa kojima sam razgovarala se nadaju da će prosto dve strane ostati kretinu obećanjima da se neće izaći iz okvira građanskog i jednog demokratskog.
Jelena, najlepše ti hvala na ovom uključenju. Iz Skoplja se javila Jelena Vidić. Čućemo i u našim narednim informativnim emisijama kako je prošao današnji protestni skup u Skoplju. Nemački ministar spoljnih poslova Frank-Walter Steinmeier izjavio je da bi Evropska unija trebalo da nađe način da podeli teret prihvatanja sirijskih izbeglica. Dok Evropska unija razmatra uvođenje obaveznih kvota za tražioce azila u 28 zemalja članica, Italija se suočava sa novim izazovima. Među migrantima koji se domognu Evropske obale Sredozemnog mora ima i pripadnika Islamske države. Pregled vesti iz sveta pripremila je Nevena Kostadinović.
Savetnik libijske vlade Abdul Basit Harun za BBC je potvrdio da se na brodovima prepunim migrantima kriju i pripadnici Islamske države.
Vlasnici brodova dobiju imena ljudi koji žele da idu, ali onda se pojave ljudi koji iznenada upadnu, koji su van spiska i narede vlasnicima brodova da ih povedu. Rekli su mi da se ljudi njih ne plaše, više brinu da li će se brod prevrnuti i kakva će biti voda.
Harun dodaje da ekstremisti te brodove koriste da svoje borce prebacu u Evropu, a vlasnike uslovljavaju ćutanjem u zamenu za polovinu njihove zarade. Evropska policija je u panici jer ne može da odredi ko je pripadnik Islamske države, a ko izbeglica. Egipatske vlasti pogubile su vešanjem šestoricu muškaraca osuđenih za napade u ime egipatskog džihadističkog pokreta lojalnog Islamskoj državi. Smrtnu kaznu izrekao je Egipatski vojni sud. A zbog odluke Egipatskog suda da zatraži smrtnu kaznu za bivšeg predsjednika Muhameda Mursija i još stotinu pripadnika pokreta Muslimansko bratstvo, reagovao je Vašington. Protivi se masovnim suđenjima i apeluje na preispitivanje slučaja. Podsjećamo, nekoliko sati po izricanju presude, trojica sudija su ubijena u egipatskoj provinciji Severni Sinaj. Tri osobe su poginule, a 18 je povređeno kada je bombaš samoubica aktivirao automobil bombu u neposrednoj blizini međunarodnog aerodroma u Kabulu. Na meti napadača bio je konvoj vozila policijske misije Evropske unije u Afganistanu, potvrdio je afganistanski vojnik Karimula.
Išao sam na posao kada se odjednom čula eksplozija. Video sam na mestu napada ranjenu decu. Odmah smo ih automobilom prebacili u bolnicu.
Odgovornost za napad preuzeli su talibani. U oči mirovnih pregovora u Rijadu ne nazire se kraj sukoba u Jemenu. U okršajima šiitskih pobunjenika Huta i vojske lojalne predsjedniku Mansuru Hadiju u Taizu stradalo je najmanje 10 osoba. Borbe su vođene i u gradu Dalea. Da konačno primirje nije na vidiku, potvrđuje podatak da na sutrašnjoj konferenciji u Saudijskoj Arabiji neće biti zastupljena jedna strana u sukobu. Prisustvo su otkazali Huti i borci lojalni ranijem šefu države Salehu.
Širom sveta obeležava se 17. maj, dan sećanja na preminule od SIDE. U Srbiji će taj memorijal biti obeležen u više od 30 gradova pod sloganom Podrška za budućnost. Pored odavanja počasti preminulima, dan sećanja ima za cilj i podizanje svesti stanovništva o HIV-u i unapređenje dijaloga o značaju prevencije, lečenja, nege i pružanja podrške osobama koje žive sa HIV-om. Od početka epidemije 1983. godine od SIDE je u svetu umrlo 39 miliona ljudi. Sa tim virusom danas živi 35 miliona osoba. Pripremila Marina Stojedinović.
Više od 30 godina svet se seća onih koji su izgubili bitku sa HIV-om. Danas je taj virus dosta dobro kontrolisan, a i oni koji su oboleli, zahvaljujući dobrim lekovima, kvalitetnije i duže žive. Od prošle godine i u našoj zemlji na pozitivnoj listi su 4 najnovija antivirusna leka, kaže direktor Instituta za javno zdravlje Batut, primarius Dragan Ilić.
Zaključno sa 2014. godinom ukupno registrovali 3128 inficiranih HIV-om, od kojih je 1734 osoba obolela od AIDS-a, dok su 1172 osobe umrle od AIDS-a. I ovaj dan posvećujemo pre svega ovim osobama koje su umrle od HIV-a.
Za uspešnu kontrolu HIV epidemije najvažnije je smanjenje rizičnog ponašanja i blagovremeno testiranje. Rana dijagnostika daje šansu za uspeh u terapiji, ukazuje šef odeljenja za HIV u Institutu Batut, doktorka Danijela Simić.
Među ovima koji su novo otkriveni inficirani HIV-om u našoj zemlji, jedna polovina je dijagnostikovana u kasnom stadijumu, uznapredalnom stadijumu HIV infekcije, odnosno kad je njihov imunološki sistem značajno narušen i da se upotrebi za terapijom. Terapija je dostupna, imamo drugi problem, to je jedna trećina osoba koja u ovom trenutku ne zna da je inficirana HIV-om, znači oni nisu ni na terapiji, niti u procesu praćenja.
Predstavnik Unije organizacija koje se bave zaštitom osoba koje žive sa HIV-om, Vladimir Antić, tvrdi da zbog bojazni da ih okolina osudi, većina ljudi kasno otkrije da je inficirana.
Zašto se to dešava? Dešava se zato što se testiranjem uglavnom otkrije kod tih osoba već poslednji stadijum ove bolesti, dakle AIDS, i one imaju veoma malog izgleda u tom trenutku da prežive, dok se kod nekih otkrije da uopšte nisu primjenjivali terapiju. Zašto? Zato što je u Srbiji danas u 21. veku i dalje prisutna velika stigma i diskriminacija osoba koje žive sa HIV i AIDS-om.
Povodom dana sećanja na preminule od AIDS-a, tokom dana biće organizovani memorijalni skupovi u više gradova u našoj zemlji. U Beogradu će od 20 do 22 časa u Knez Mihajlovoj ulici ispred broja 37 tradicionalno biti paljene sveće i razvijena crvena traka.
Danas je dan borbe protiv homofobije i transfobije koji bi trebalo da nas podsjeti da svakome pripadaju ljudska prava, bez obzira na seksualnu orijentaciju. Njime se obeležava dan kada je Svetska zdravstvena organizacija 1991. godine uklonila homoseksualizam iz svoje međunarodne klasifikacije bolesti.
Najznačajniji problemi LGBT osoba u Srbiji još su nasilje i diskriminacija, kaže Lazar Pavlović iz Gay Straight Alijanse. Ipak dodaje da je prošle godine došlo do određenih pomaka u statusu ljudskih prava tih osoba i da se taj trend nastavlja.
U Srbiji je u 54 grada 12. put održana najpopularnija i najposećenija kulturna manifestacija Noć muzeja. Slogan ovogodišnje manifestacije bio je Otvori oči u noći, a vrata svih institucija koje su učestvovale bila su otvorena do jednog časa iza ponoći. U Beogradu su, kako ćemo čuti od naše Jovane Veljković, gužve i redovi bili gotovo ispred svih objekata.
Po samom otvaranju Noći muzeja, dečiji paviljon prvi put osmišljen ove godine u Cvjeti Zuzorić činio se kao najbolja polazna tačka. Na samom ulazu maske od vodene tikve, pasulja, pšenice. Sa jedne strane najmlađi crtaju na osvetljenim stolovima posutim peskom, sa druge veliki grad napravljen od Lego kockica. Ipak, pažnju dece i njihovih roditelja osvojila je raskošna čajanka iz magičnog sveta Alise i Zemlje čuda.
Baš je lepa. Zeka mi je najslađa. Najlepši.
A meni se najviše dopada šišiđe.
Pravo iz dečijeg paviljona klinci su se zaputili u Beogradsku filharmoniju. Klasičnu muziku ovde su upoznali na neklasičan način. Roditelje su smestili u publiku, a oni su svirali na pravim muzičkim instrumentima. Muzike iz nekih prošlih vremena prisetile su se mame i tate po ulasku u nekadašnji klub Akademija, koji je postao muzej na jedan dan. Svaki posetilac kredo može da ispiše po čemu se seća minulih godina, objašnjava autorka austrijskog projekta Muzej na jedan dan, Johana Rajna.
Razmenjujemo iskustva i doživlja iz prošlosti. Ovoga puta pitali smo posetioce da sa nama podele svoje uspomene koje ih vežu za klub Akademiju.
Posetioci koje smo zatekli nisu ostali ravnodušni po ulasku u nekadašnje kultno mesto Beograda.
Skoro da ne prepoznajem prostor zato što to nije bio prostor, to je bio energija čista.
Na Ježevcu svega sećam, ovako je isto bilo, samo što je bio mrak. Ništa nisi vidio zidu, nisi vidio ništa, ali je bilo sjajno.
Lepe uspomene za mladost, sve uspomene na mladost su lepe.
Naše deke i bake uspomene na mladost mogle su da osveže na pijaci Zeleni venac. Čitav vek običaja. Na tezgama iz različitih epoha pazarilo se na mericu, na kantar. Besplatne usluge pružali su bankar i advokat. Društvo su im pravili voskar, sladoleđija i mesar, na koje nas upućuje autor Peđa Milojević.
Želeli smo da napravimo jedan multimedijalni događaj, spektakl, da stvarno oživimo. Evo čujete i Sovku Nikolić u pozadini kako peva. Ovo je snimak iz 920.
Svoju sinoćnju šetnju završavamo u domu Jevrema Grujića, prvoj diskoteci na Balkanu, kultnoj diskoteci kod Laze. Bila je centar noćnog života i obavezna stanica Omara Šarifa, Endija Warhola, Alena Delona, a sinoć i naša. U jedinstvenoj izložbenoj noći ostvareno je više od 160.000 ulazaka u muzeje, galerije i institucije kulture u Beogradu. Dan za muzej može biti bilo koji u godini. Ne zaboravite.
Na 68. filmskom festivalu u Kanu upravo je završena projekcija jednog od dva srpska filma. U pitanju je hrvatsko-slovenačko-srpska koprodukcija reditelja Dalibora Matanića Zvizdan. Film je ispraćen dugim aplauzom, a o svojim impresijama nakon projekcije za Novosti dana govori glavna glumica Mira Banjac.
To je zaista jedan sjajan film koji mogu zbilja da pohvalim, jedan dobro mišljen filmski film, jedan čvrsto rađen sa recimo dvoje briljantnih mladih glumaca preko kojih je gospodin Matanić tako lukavo celu jednu našu epohu koja baš nije bila ni blistava uradio, ali sve je sa toliko delikatno, toliko je nije prst u oko, toliko je su samo sudbine u prvom planu koje nose dvoje mladih ljudi i mislim da ovaj film ima jednu sjajnu budućnost sa početkom naravno u Kanu, što nije baš svakome dato.
Kaže naša slavna glumica Mira Banjac za Radio Beograd 1. Inače, drugi domaći film Panama Pavla Vučkovića, koji se takmiči za zlatnu kameru, prikazan je juče. Lepa slika iz Beograda. Na platou ispred Starog dvora venčalo se više od 80 parova. Kolektivno venčanje, čiji je pokrovitelj Skupština grada, organizovano je 17. put. Ova manifestacija prvi put je održana 1999. godine u toku NATO bombardovanja, a prerasla je u kulturni i humanitarni događaj. Do sad je više od 1000 parova iz svih krajeva sveta počelo zajednički život na ovaj način.
Da li vi, drage mlade, svojom slobodnom voljom stupate u brak? Da li vi, drage mladoženje, svojom slobodnom voljom stupate u brak? Na osnovu vaših izjava proglašavamo vaše brakove zaključenim i želim da vam ceo život bude lep kao što je današnji dan.
Ne rade stakovi.
Baš je lepo, baš.
Fenomenalno. Bez reči, bez teksta.
Ovo treba doživjeti, majke. Baš je lepo.
Jednom u životu se ovako nešto doživljava i nikad više.
Igor i Nina.
Turudić.
Prelepo, zaista.
Prirodno.
Pozitivni utisni komentari. Samo reći hvala za organizaciju i za
cijel. Slavim se svemu potpunosti. Sve je super organizovano, sve je dobro, lepo dan. Služeno s vreme, tako da sve kako treba.
Lepo, lepo, lepo.
Nema
veće do godine, a nema
do godine. Slobodne smo ovde. Pa svidimo i sve venčanice, lepe ove mlade, mladoženje. Lepo je bilo sve.
Čuli smo detalje sa današnje manifestacije kolektivnog venčanja. Ovo nije bila jedina manifestacija danas u Beogradu.
U Beogradu je održana 11. biciklijada u kojoj je učestvovalo oko 1000 biciklista, među kojima je i gradonačelnik Siniša Mali, koji je tom prilikom obećao da će grad dobiti više biciklističkih staza. Biciklijada je jedna od najmasovnijih sportsko-rekreativnih manifestacija Beograda koja promoviše aktivan i zdrav stil života, rekao je Mali.
Brojimo minute do najvažnijeg sportskog događaja dana, finale Masters turnira u Rimu. Milan Biković.
Pre tenisa plivanje, Arkadij Vjačanin postavio novi državni rekord na 100 leđno 53,69 sekundi. Teniski klasik u finalu Rima, kao što si rekao, Đoković Federer u 16 časova na RTS-u, a Šarapova trenutno protiv Navaro, Navaro vodi 1-0 u setovima. Zanimljivo i u košarci, Real bolji od Crvene zvezde u juniorskoj konkurenciji Evrolige, bilo je uzbudljivo 73-70, večeras veliko finale, Real Olimpijakos u 20 časova. U Srpskoj ligi večiti košarkaški derbi Crvena zvezda Partizan u 21 čas, vaterpolisti Partizana, novi šampioni države, fudbaleri Crvene zvezde obezbedili drugo mesto, Donji Srem izgubio elitni status. Opširnije, vrlo brzo.
Hvala, bio je to Milan Bigović. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 24 stepena, u Beogradu i Novom Sadu 25. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo. Posle podne u planinskim predelima retka pojava kratkotrajnih pljuskova i grmljavine. Jutarnja temperatura od 7 do 13, najviša dnevna od 25 do 29, u Beogradu 27 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Marica Serdar, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Ivan Marinković, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu čeka vas Milan Bigović.